справжні коханці можуть хто зна як сваритися. Але вже за секунду вони знову кинуться одне одному в обійми. Більш досвідчені перше підуть сходами у кімнату на горі і вже лише там перестануть сердитися. Якщо відносини на межі повного розриву, то перш ніж виникне спонука повернутися до своєї половини, бажання допомогти, якийсь спогад про дотик дитячої руки чи тепле переживання, ображені чоловік чи жінка можуть опинитися за два квартали униз по вулиці, а то й за дві країни на схід від місця сварки. За цією шкалою Ріхтера Клара щойно починала по-справжньому дратуватися. Вона повернулася до воріт, зробила два кроки і зупинилася. «Королева!» – закричав Арчі, здається, навіть без видимого обурення. «Комод залишається, бачиш? Не так вже й важко було знайти рішення». «Я не хотіла сваритися». Вона повернулася до нього обличчям, наново вирішивши пам'ятати про свій борг перед ним. «Ти сказав, що ікболи прийдуть на обід, то я просто думала, якщо вони схочуть, щоб я готувала їм карі, тобто я вмію готувати карі, але то мій спосіб готувати карі». «Та перестань, вони зовсім не такі індуси», – роздратовано сказав Арчі, котрий і припустити не міг такого повороту справ. «Сем буде їсти будь-яке м'ясо, як і будь-який інший чоловік. Він подає страви в індійському ресторані, так що, гадаю, не захоче бачити їх ще й тут». «Ну, я просто подумала». «Ну, будь ласка, Кларо, не треба». І він ніжно поцілував її у чоло. Хоча для цього їй довелося трішки зігнутися. «Я знаю Сема дуже давно, а його дружина, здається, з вельми тихих. Вони ж не королівська родина. Вони зовсім не такі індуси», – повторив він і затряс головою, нараз стурбувавшись якоюсь проблемою, якимсь не до кінця зрозумілим відчуттям, від якого не міг повністю звільнитись. Самад і Алсана, котрі не були аж такими індусами, як у свідомості Арчі, зовсім не аж такою чорношкірою була сама Клара, і котрі фактично взагалі індусами не були, бо були бангладешцями, жили за 4 квартали вниз, на непарному боці Вілесден Роуд. Щоб перебратися на непарний бік цієї вулиці з непарного боку біднішої Вайт-Чепел, їм довелося цілий рік тяжко працювати. Алсана збавила його на кухні, де стояв старий зінгер, на якому вона зшивала шматки чорної синтетичної тканини для крамниці «Домінація» в Сохо. Часто за цей рік їй доводилося тримати виріб, який вона щойно зробила залекалами, які їй дали їй дивуватися. Що воно в біса таке вийшло? Самад увесь рік займався тим, що м'яко нахиляв голову під потрібним кутом і, затиснувши олівця у лівій руці, вслухався у жахливу британську, іспанську, американську, французьку, італійську вимову. «Будь ласка, молодого баранця і троха рижу, жарену курицю з картошкою, пасіба». І так від 6 вечора до 3 ранку. А далі увесь день ходити сонним, аж поки сонячного світла стане менше, ніж пристойної решти на чай. Тому що який сенс, думав Самад, забираючи рахунок і гроші плюс 15-пенсову подачку, який сенс давати на чай людині таку ж суму, яку зазвичай кидають у фонтан, щоби загадати бажання? Проте ще навіть до того, як неприпустима думка приховати ті кілька монет під серветкою могла з'явитися у Самадовій голові, Мухул, Ардашір Мухул, котрий керував рестораном і чий жиловий тулуб сновигав туди-сюди залою, одним оком посилаючи улесливі вітання клієнтам, а іншим наглядаючи за працівниками. Мухул вже запопав його. «Самаде!» – він завжди говорив єлейно і масно. «Ти вже поцілував якусь задницю нині, братіку?» Самад і Ардашір були далекими родичами, хоча Самад і був старшим на 6 років. З якою радістю, чисте благоденствія, Ардашір у січні минулого року відкрив листа від свого старшого, розумнішого, привабливішого зовні кількаюрідного брата, котрому не вдалося знайти роботу в Британії, а тому чи не міг би він... 15 пенсів, брате, сказав Самад, розкриваючи долоні. Нічого, мало помаленьку і збереться жменька, відказав Ардашір, складаючи свої риб'ячі губи у натягнуту мертвотну посмішку. Кидай їх у пісяльний горщик. Пісяльним горщиком називали невелику риночку, примощену біля службових туалетів, у яку скидалися всі чайові, аж поки їх не ділили між усіма вже перед ранком. Для молодих, м'язистих, привабливих кельнерів, як-от Шива, це було значною несправедливістю. Шива був єдиним хінді серед усього персоналу. Проте йому прощали відмінності у релігійних поглядах з огляду на його винятковий дар офіціанта. За вечір Шива міг заробити на чайових не менше як 4 фунти, особливо якщо в куточку сиділа заплакана, щойно розлучена британка, на котрій він міг випробовувати силу плавних ударів своїх довгих вій. Йому так само вдавалося виманювати гроші з продюсерів та режисерів у сорочках поло. Ресторан розташовувався у самому центрі лондонського театрального світу, а то були все ще часи Верховного суду, симпатичних хлопчиків та побутових п'єс, котрі робили Шиві компліменти, спостерігаючи, як хлопець вправно і провокативно рухає задом, простуючи до бару і назад, клялися, що він міг би отримати будь-яку роль, яку б захотів, якби хтось адаптував до сцени дорогу в Індію. Таким чином, для Шиви система пісяльного горщика була просто грабунком серед білого дня і відвертим нехтуванням його кельнерськими здібностями. Проте старші чоловіки, як от Самад, у його майже 50, або ще старші, як, наприклад, сивий Мухамед, брат Ардаширового діда, з глибокими зморшками обабіч рота, прорізаними усмішкою молодих літ, котрому було, щоб не збрехати, 80, усі вони аж ніяк не мали чого нарікати на пісільний горщик. Звісно ж, їм було вигідніше приєднатися до колективу, ніж привласнити 15 центів, ризикуючи бути зловленими і позбавленими права на тижневий чайовий заробіток. «Всі ви на моєму горбу сидите!» – гарчав Шива, кидаючи на дранок у горщик свої 5 фунтів. «Ви всі в мене на шиї! Ну, хто-небудь, поскидайте з мене цих невдах! Це була моя п'ятка, а тепер її треба поділити у 65 мільйонів довбаних способів і роздати цим невдахам. Це що, комунізм?» І всі решта тихли й намагалися уникати його погляду і вдавали, що займаються іншими речами. І так було доти, доки одного вечора, одного 15-пенсового вечора, Самад не сказав йому тихо, майже зачаївши дихання: «Заткнися, хлопче!» «Ти!» – крутнувся до Самада Шива, розсипаючи дорогою гору сої, зготованої на завтра. «Ти найгірший з них усіх! Ти найгірший прибитий мішком офіціант, якого я коли-небудь бачив! Ти не зміг би дістати чайові, навіть якби перекривляв клоунів! Я чув, як ти намагаєшся заговорити з клієнтами. Там про біологію, сям про політику. Та просто їсти подавай, ідіот. Ти ж офіціант, дурко нещасне, а не Майкл Паркінсон. Я чув, ви щось сказали про Делі? Шива накинув на руку свій фартух і пішов, жалісливо кривляючись кухнею. Я і сам там бував. Знаєте, університет, о, так, це прекрасно, так. Я воював за Британію, так, мило, дуже мило. Шива намотував кола кухнею, трусячи головою, роблячи паси руками, подібно до Урія Гіп. Він кланявся та виструнчувався і перед шеф-кухарем, старшим чоловіком, котрий неспішно складав шматки м'яса до людського зросту холодильника, і перед хлопчиком-практикантом, котрий чистив велику, як усесвіт, духовку. «Самаде, Самаде!» – сказав він зі, здавалося б, нескінченним жалем у голосі, а далі різко урвав, одним рухом скинув фартух з руки і обв'язав його довкола пояса. «Та ти просто сумний маленький чоловічок!» Мухаммед підняв голову від горщиків, котрі чистив, і сказав, наче ні до кого й не звертаючись. «Ото вже ця молодь! Як так можна говорити до старших? Як так можна? Де ділася повага? Як так можна?» «І ти теж йди в дупу, старий!» – сказав Шива, відмахнувшись від нього черпаком. «Не вчи мене! Ти ж мені не тато!» «Я троюрідний брат дядька твоєї матері», – відповів той. «Клав я на це», – огризнувся Шива. «Клав і все». Він узяв швабру і потяг її у бік туалетів, але, порівнявшись із Самадом, повернув її і ткнув йому в обличчя. «Цілуй», – розреготався, а далі, копіюючи сповільнену манеру Ардашира, додав: «Може, колись ти дістанеш підвищення, братіку?» І так велося в усі вечори. Приниження від Шиви та інших кельнерів, пихата зверхність Ардашира, ніколи не бачити Алсани, ніколи не бачити сонця, ховати в кулаку 15 пенсів, а потім віддавати їх. Як же відчайдушно йому хотілося начепити собі на груди плакат, великий білий транспарант, на якому писалося: «Я не офіціант. Я був студентом, науковцем, солдатом. Мою дружину звати Алсана. Ми живемо у Східному Лондоні, але мріємо переїхати на північ. Я мусульманин, але Аллах покинув мене, або я покинув Аллаха, що до цього не певен. У мене є друг Арчі і ще кілька інших. Мені 49, але жінки ще й досі обертаються мені вслід на вулиці, принаймні інколи». Але такого плаката він не мав, а тому набув звички пристрасті все всім пояснювати. Пояснювати постійно, прискіпливо, немов старий моряк. Говорити з кожним і про все. Чи це важило? А тоді, одного вечора, настає гірке розчарування. І ти розумієш, що важливо вміти схиляти голову. Важливо спритно записати замовлення. Оце важливо. Дуже важливо бути добрим кельнером. і слухати, коли хтось каже: «Молоду баранину з рисом і чіпси, дякую». І тоді 15 пенсів брязнуть об порцеляну. «Ой, дякую, сер! Який же я вам вдячний!» У вівторок, за кілька днів після весілля Арчі, Самат почекав, поки всі підуть, склав свої білі кельнерські штани, зроблені з тієї самої блискучої тканини, що й скатертини, у правильний квадрат і пішов сходами нагору до контори Ардашіра, оскільки мав його щось запитати. «Братіку», – скорчив дружню гримасу Ардашір, вгледівши Самада, котрий нервово тупцяв біля дверей його кімнати. Ардашир знав, що Самад прийшов просити надбавку до платні і хотів продемонструвати свою доброзичливу зацікавленість його становищем, перш ніж остаточно відмовити у проханні. «Братіку, заходь!» «Доброго вечора, Ардашир Мухул», – сказав Самад, входячи нарешті до кімнати. «Та сідай, сідай», – з теплом у голосі сказав Ардашир. «Не стій! Які церемонії між своїми?» Самад був радий такому початку. Все складалося добре. Використав момент, щоб з неодмінним зачудуванням оглянути кімнату. Безжальне золото, потрійний килим, меблі усіх відтінків жовтого та зеленого. Тут усі мали захоплюватися Ардашировим умінням вести справи. Він використав просту ідею індійського ресторану. Маленьке приміщення, рожеві скатертини, гучна музика, жахливі шпалери, страви, про які в Індії ніхто й не чув, купа різних соусів. І просто збільшив кількість усього цього. Нічого не поліпшував, все залишив по-старому. Але збільшив. Більша будівля у найбільшій туристичній пастці Лондона на Лестершир-сквер. Треба було всім цим захоплюватися, а надто захоплюватися чоловіком, котрий зараз нависав над столом, усміхнений, як милосердна сарана, потопав своїм комашиним тілом у чорному шкіряному кріслі. Паразит, замаскований під філантропа. «Братіку, а що я можу для тебе зробити?» Самад набрав повітря. «Справа от у чому». Доки він говорив, очі Ардашира дедалі більше скляніли. Його худющі ноги конвульсивно сіпались під столом, а пальці згинали та розгинали скріпку, аж доки не вигнули її у формі літери «А». «А» – Ардашир. «Справа от у чому». «Так в чому, власне, справа?» «Ага, справа в будинку». Самад якраз переїжджав зі східного Лондона, де абсолютно неможливо виховувати дітей. Ну, справді, тут Ардашир погодився. Там не можна виховувати дітей, якщо тільки не хочеш завдати їм каліцтва. Зі східного Лондона, з його неофашистськими бандами, на північ, навіть північний захід, де все більш, більш ліберально. А тепер що? Його черга говорити? «Братіку», – сказав Ардашир, змінюючись на обличчі, – «це не моя справа купувати будинки працівникам. Брати вони мені чи ні, я даю тобі зарплату, братіку. Так робиться бізнес у цій країні». Ардашир навіть пересмикнув плечима, коли говорив, неначе вказуючи, що глибоко засуджує бізнес у цій країні, але мусить йому коритися. Увесь його вигляд казав, що його змушують. Це британці змушують його заробляти такі скажені гроші. Ти не зрозумів мене, Ардашир. Я взяв позику і купив будинок. Це вже наш будинок, і ми вже переїхали. А яким же чином йому вдалося це зробити? Думав собі Ардашир, дістаючи ще одну скрипку з нижньої шухлядки столу. Та він, напевне, змусив по-рабськи працювати свою дружину. Мені треба лише маленьку надбавку до зарплати, щоб легше збутися того кредиту. Ну, щоб нам трохи вільніше дихалося на новому місці. Щоб Алсані було легше, бо, ну, вона ж вагітна. Вагітна. Важко. Тут треба було проявити чудеса дипломатії. Не зрозумій мене неправильно, Самаде. Ми обоє інтелігентні, щирі люди, тож я можу сказати тобі прямо. Я знаю, що ніякий ти недовбаний офіціант, зашепотів він, аби заповнити чимось паузу. А після того поблажливо посміхнувся, так ніби сказав щось сороміцьке, щось, що мало б їх зблизити. Я дуже добре розумію твоє становище. Ну, звісно ж, розумію. Але й ти повинен зрозуміти моє. Якщо я роздаватиму на дурничку гроші кожному родичу, котрий у мене працює, то скоро ходитиму по світу, як той божевільний містер Ганді. Не матиму горщика, щоб попісяти. Я й так кручуся, як можу. От тобі приклад. Якраз оце зараз отой нікчемний товстий Елвіс, брат моєї дружини Гусейн Ішмаель. Різник? Ага, різник. Він вимагає, щоб я платив більше за його смердюче м'ясо. Ардашире, ну ти ж чоловік моєї сестри, каже він мені. А я йому кажу, але Мухамеде, це ж роздрібна торгівля. Тепер була Самадова черга завмерти і подивитися перед себе скляними очима. Він подумав про свою дружину Алсану, котра була зовсім не така покірна, як він думав про неї, коли одружувався. Їй він сьогодні мав принести погані новини. А вона ж, Алсана, часом впадала у справжню лють. Та що там казати, то були цілі напади гніву. Дальші та ближчі родичі Самада вважали це поганим знаком. Побоювалися, чи немає в родині Алсани якоїсь підозрілої розумової недуги. Вони співчували Самадові, як співчувають людині, яка придбала крадену машину з набагато більшим пробігом, ніж можна було собі думати. Самад же у своїй наївності вважав, що жити з такою молодою жінкою буде просто. Проте Алсана? Ні, Алсана простою не була. Напевне, тепер всі молоді жінки такі, думав Самад. Наприклад, наречена Арчі. Минулого вівторка він також побачив щось вельми непросте у її очах. З молодими жінками все тепер не так, як раніше. Ардашир закінчив свою, як він вважав, вельми красномовну тираду, відкинувся на крісло вдоволений і заходився скручувати зі скрипки букву «М» – «Мухул», котра мала спочивати на його коліні поруч з «А» – «Ардашир». «Ой, дякую, сер», – сказав Самад. «Який же я вам вдячний!» Того вечора був жахливий скандал. Алсана пожбурила на підлогу швейну машинку разом з недошитими модними чорними штанами. «Все це дарма! Скажи мені, сама Демія, який толк переїжджати у цей красивий, справді вельми красивий будинок, якщо в нас нема що їсти?» «Це гарний район, у нас тут друзі». «А хто вони?» Вона грюкнула своїм маленьким кулачком по кухонному столу, від чого сіль і перець підлетіли вгору у красивому піруеті і видовищно розсипались у повітрі. «Я їх не знаю». «Ти бився на давній забутій війні з якимось британцем, котрий тепер одружився з чорною дівкою. Чиї вони друзі? І серед цих людей мають рости мої діти? Будуть гратися з їхніми чорно-білими дітьми?» «Але ти мені не сказав», – вигукнула вона, повертаючись до своєї улюбленої теми. «Де у цьому домі їжа?» Алсана театральним жестом розчахнула кухонну шафку. «Де їжа? Може, будемо їсти фарфор?» Дві тарілки полетіли на підлогу і розбилися на друзки. Вона поплескала по своєму животу, наче звертаючись до ще ненародженої дитини, і кивнула на порцелянові скалки. «Хочеш їстоньки?» Тоді Самад, котрий теж любив мелодраматичні жести, кинувся до холодильника, розчахнув його і вивалив на підлогу кухні цілу гору м'яса. «Його мати, – говорив він, – ночами не спала, аби приготувати сім'ї попоїсти. Вона не тратила родинні гроші, – казав він, – як Алсана, купуючи готові страви, йогурти і консервовані спагетті». Алсана з розмаху лупнула його в пузо. «А, Самадик був традиціоналіст. Може мені ще вийти на вулицю і одяг у відрі попрати? До речі, цікаво, як там мій одяг? Його їсти можна?» Доки Самад переводив дихання, тримаючись за живіт, вона тут же на кухні заходилася скидати з себе все до останньої нитки, жбурляючи одяг просто на морожену ягнятину, залишки якої Самад приносив з ресторану. Вона постояла перед ним гола, демонструючи перші ознаки вагітності, а далі накинула довгий брунатний плащ і пішла з будинку. Одначе й вона, гупнувши за собою дверима, подумала і зрозуміла, що це була правда. Гарний район. Не могла заперечувати, що поки йшла зараз до траси, змушена була минати хіба дерева, а не бездомних та купи сміття, як у Вайтчепел. І дитині тут було б добре, цього теж не могла відкинути. Алсана десь глибоко всередині вірила, що життя серед зелені добре впливає на моральність дітей. А тут праворуч від її будинку починався Гладстон-парк. Потужний зелений масив, названий на честь ліберального прем'єр-міністра. Алсана походила з поважної і давньої бенгальської сім'ї, а тому читала британську історію. Але подивіться на неї тепер. А то якби хтось із родичів побачив її зараз. А в ліберальній традиції всі парки облаштовувались без загорож. Не те, що елітний королівський парк часів королеви Вікторії з його шпичастим металевим парканом довкола. Віллесден не був аж таким мальовничим, як район Королівського парку, але тут було гарно. Нічого заперечити. Зовсім не схоже на Вайтчепел, де після промови першого ліпшого божевільного неофашиста доводилося ховатися у підвалі, доки скінгеди розбивали їм вікна своїми кованими сталлю черевиками. Цілі потоки дешевої і безглуздої тупості. А тепер вона вагітна, їй потрібно трохи миру і спокою. Хоча й тут було чимось подібно. От чого вони всі так дивно витріщаються на неї? Малу жінку-індуску, котра крокує уздовж траси у довгому макінтоші, а її пишне волосся розвівається у всі боки, як саме бажає.